de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi e joi 19 ianuarie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Criza economică în regiunea transnistreană se adâncește. Tiraspolul este dispus să reia discuțiile cu Chișinăul, dar nu pe teme politice. Invitatul ediției, politologul din Tiraspol, Andrei Safonov. Jurnal de corespondent de la Iași despre protestul editorilor împotriva timbrului cultural. Și vremea în Moldova se încălzește, deși nopțile rămân geroase. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Miniștrii guvernului Gaburici au depus aseară jurământul în fața președintelui Nicolae Timofti. Ceremonia a avut loc la puțin timp după votul de investitură al Parlamentului. Adresându-se membrilor executivului, președintele Republicii Moldova le-a cerut ca în perioada imediat următoare să întreprindă acțiuni de redresare a situației financiare, economice și sociale a țării și, în primul rând, a pieței valutare. Șeful statului a mai cerut ministerilor de forță să se concentreze pe problemele de securitate internă și externă a țării. Angajamentele noastre, luate în fața cetățenilor și a partenerilor noștri de dezvoltare, trebuie puse în practică, a declarat Nicolae Timofti, citat de IPN. Guvernul premierului Kiril Gaburici a fost aprobat de Parlamentul de la Chișinău cu votul a 60 de deputați din fracțiunile PLDM, PD și PCRM. Nu au votat deputații socialiști și cei liberali, dar și liberal-democratul Iurie Leancă, fostul premier care a spus că nu va susține un guvern minoritar. La Parlament va avea loc în dimineața zilei de joi o ședință pentru examinarea situației de pe piața valutară și în economie, anunță Serviciul de Presă al Legislativului. La ședință vor participa noul premier Kiril Gaburici și membrii cabinetului său, ministrul finanțelor Anatol Arapu și ministrul economiei Stefan Cristof Brid, precum și guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu și președintele Parlamentului Andrian Candu. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a propus Consiliului Național de Securitate și Apărare al Țării să invite în regiunea Donbass observatori din partea Națiunilor Unite. Poroșenko a spus aseară la ședința Consiliului că se aștepta ca separatiștii și Rusia să nu respecte noile înțelegeri de pace de la Minsk și că deja ar fi discutat cu actorii implicați în negocieri eventuala introducere a pacificatorilor ONU în zona de conflict din estul Ucrainei. Petro Poroșenko a dezmințit informațiile din presă despre încercuirea militarilor ucraineni la Debalțeve. Potrivit lui, miercuri, din zona localității unde s-au purtat lupte grele în ultimele săptămâni, au fost retrași 2500 de militari ucraineni și peste 200 de unități de tehnică militară. Statul Major a anunțat că în ultimele zile, în luptele pentru Debalțeve, au fost uciși 22 de militari ucraineni și peste 150 au fost răniți. Între timp, liderii separatiști de la Donețk l-au numit pe un oarecare Alexandra Fendikov în calitate de nou primar al orașului Debalțeve. Și Parlamentul Greciei a ales un nou președinte al țării, pe fostul ministru de interne, politicianul conservator pro-european Prokopis Pavlopoulos. Deși funcția de șef al statului este doar una reprezentativă, incapacitatea Parlamentului de a alege președintele a dus la organizarea de alegeri anticipate pe 25 ianuarie și victoria coaliției radicale de stânga Syriza în frunte cu actualul premier Alexis Tsipras și care se opune măsurilor de austeritate dură impusă de creditorii externi. Miercuri, guvernul elen a anunțat că va cere Uniunii Europene prelungirea așa numitului acord de creditare cu încă 6 luni, dar Germania a declarat că o asemenea chestiune nu figurează pe agenda europeană. Creditorii principali din zona euro, FMI și Banca Mondială, insistă ca Grecia să continue îndeplinirea tuturor condițiilor din actualul acord, care prevede alocarea 240 de miliarde de dolari în schimbul reducerii cheltuielilor bugetare. A fost primul buletin al zilei, mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Astăzi în Moldova, temperaturi cu semnul plus în cea mai mare parte a țării. 2 grade la Chișinău, 1 la Bălți și 5 la Cahul. Cerul parțial noros, fără precipitații. În România, la București, soare și 6 grade cu plus. La Kiev va ninge ușor și 0 grade, aceeași vreme și la Moscova. În rest, în cea mai mare parte a continentului european, soare și fără precipitații. 4-5 grade la Berlin și Paris, 13 la Roma și Barcelona.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Centrul pentru Jurnalism Independent organizează o nouă ședință a Clubului de Presă, astăzi cu tema Transparența proprietății mass-media. Continuă manifestațiile din cadrul Zilelor Culturii Ruse și a Săptămânii Maslenița sau Săptămâna Albă, în care creștinii ortodoxi se pregătesc de postul mare. Din actualitatea internațională, la Tbilisi este așteptată într-o vizită oficială de două zile ministrul de externe al Azerbaijanului, Elmar Mamadiarov, pe agenda proiecte energetice și de infrastructură de transport. La Riga, Letonia, se încheie conferința informală a ministrilor apărării din Uniunea Europeană și în Turkmenistan este sărbătorită astăzi Ziua Națională a Drapelului de Stat.
Interviul emisiunii.
De la începutul acestui an, Transnistria are mari probleme cu încasările bugetare, care nu reușesc să acopere nici măcar plata pensiilor și a salariilor. În plus, s-a produs și un rând de scumpiri, de la servicii în comun, la călătorie în transportul public și serviciile medicale. Despre situația în stânga Nistrului, Lina Griu a stat de vorbă cu politologul din Tiraspol, Andrei Safonov. Din această situație se poate ieși doar mizând pe forțe proprii. Va fi foarte greu, dar nu văd altă soluție decât de a oferi anume o libertate maximă pentru activitatea businessului mic și mijlociu. Dacă acest lucru nu se va face în următoarele 3-4 luni, gaura bugetară va deveni și mai mare și atunci va fi extrem de greu de corectat lucrurile. Dacă e să vorbim despre ajutorul rusesc, eu consider că ar trebui să fie nu un ajutor în domeniul umanitar, ci ar trebui să fie un program clar de investiții în domeniul producției. Dacă acest lucru nu se va face, transferarea perioadă ca unor tranșe de bani în Transnistria va fi inutilă. Banii vor fi mâncați și nu va fi niciun folos din ei.
Dar asistența în investiții despre care vorbiți poate fi una pe termen lung, însă pensiile și salariile trebuie achitate acum.
Probabil trebuie să fie examinată posibilitatea de a liberaliza treptat cursul rublei, chiar dacă acest lucru va avea consecințe grele. Trebuie susținuți exportatorii. Acum sunt convenabile importurile în Transnistria, din cauza faptului că hrivna și leul s-au depreciat, iar rubla transnistriană stă ferm pe poziții. Dar în același timp exportatorii lucrează în pierdere, iar sectorul de producere este sursa cea mai mare a venit pentru bugetul transnistrian. Dacă nu vom face nimic în acest sens, atunci, în genere, nu vom mai avea ce face.
Cum se poate explica faptul că rubla transnistriană rămâne la cotațiile vechi, în timp ce hrivna, leul, dar și rubla rusească se depreciază?
Aici poate fi găsită o explicație. Deprecierea hrivnei și leului se datorează într-o mare măsură speculațiilor, unor operațiuni bancare neclare și cunoaștem cu toții acest lucru. Faptul că Transnistria nu a mers pe această cale este unul pozitiv și având în vedere că în Transnistria piața nu este mare, dar în același timp cu destul de multe întreprinderi, în pofida problemelor s-a decis să nu se admită căderea rublei, pentru că și așa capacitatea de cumpărare a populației este destul de scăzută, astfel încât pe parcursul unei perioade destul de mare de timp, cursul neschimbat al rublei a avut rol de stabilizare. Acum însă trebuie să se adune cu toții, exportatorii, responsabilii de finanțe, alți factori și să se gândească cum să creeze condiții mai bune pentru exportatori. Dacă pentru asta trebuie să admită o scădere ușoară a rublei, cred că are rost de făcut lucrul acesta, fără a admite o prăbușire bruscă.
Săptămâna trecută presa a scris despre faptul că din Transnistria a plecat oligarhul rus Alisher Usmanov, care investise în uzina metalurgică de la Râmnița. Presa afirma că este pusă sub semnul întrebării însă și capacitatea de lucru a întreprinderii. Există motive pentru îngrijorare sau este vorba doar despre o tranzacție cu administrația de la Tiraspol?
Nu am cum să știu toate nuanțele, pentru că mă informez și eu din sursele deschise, dar consider că plecarea companiei Metalo Invest, conduse de Alisher Usmanov, este o lovitură foarte grea, nu doar asupra economiei Transnistriei, dar și o lovitură politică. Una din versiuni este că businessul rusesc a fost forțat să plece printr-un șir de măsuri, inclusiv prin majorarea tarifelor la gaze, dar și altele, care au făcut ca întrebările întreprinderea să nu mai aducă venit. Nu știu ce să spun despre aceste fenomene de după culise, dar pot afirma cu siguranță că în actuala Transnistrie nu există surse care ar permite dezvoltarea și modernizarea uzinei metalurgice de la Râbnița. Mai mult decât atât, Metalo Invest era și o de facto reprezentanță a Rusiei și nu doar a marilor afaceri, ci și a politicii. Și plecarea unui astfel de zid de rezistență, cum era corporația Metalo Invest, este un lucru foarte negativ pentru Transnistria.
Metalo Invest, конечно, для Приднестровья это очень тяжело.
În situația de criză care există în regiune, vedeți vreo posibilitate de cooperare dintre Chișinău și Tiraspol pentru a se ajuta reciproc în depășirea crizei?
Eu cred că de ajutor au nevoie și Chișinăul și Tiraspolul. Acest lucru se vede din ce se întâmplă acum și în domeniul financiar și în cel economic. Eu cred că ajutorul reciproc poate veni la nivelul unităților economice și a întreprinzătorilor individuali. În primul rând, trebuie restabilite fostele legături economice, mai ales între furnizorii de materie primă de pe malul drept și întreprinderile de prelucrare de pe malul stâng. Uite așa, o cooperare ar fi la locul ei. Opinia politologului din Tiraspol, Andrei Safonov, consemnată de Lina Grâu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Un proiect de lege privind instituirea timbrului cultural, proiect care a trecut deja prin Senat în decembrie anul trecut, provoacă acum dezbateri aprinse și reacții vehemente din partea editorilor. Aceștia consideră că aplicarea unui timbru de un leu pentru fiecare exemplar de carte va conduce la mărirea sensibilă a prețului de vânzare și implicit la îndepărtarea publicului consumator de literatură. De notat că editorii sunt cei care protestează cel mai apăsat, deși timbrul cultural vizează și alte domenii, cinematografic, teatral, muzical, al artelor plastice, etc. Timbrul literal nu este însă, câtuși de puțin, o noutate. El a fost introdus în Anglia în 1712, iar în cursul secolului al XVIII-lea a fost adoptat și de alte țări europene. În România a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cărțile din perioada interbelică, spre exemplu, aveau lipit pe copertă a patra un timbru de o anumită valoare. Practica a rămas valabilă și în regimul comunist, sub forma unui procent din prețul cărții care ajungea în bugetul Uniunii Scriitorilor. Timbrul literar a permis, de altfel, apariția revistelor Uniunii și a fost principala sursă de venit a Breslei. În 1994, o nouă lege a timbrului literal a prevăzut că 2% din prețul unei cărți să meargă către Uniunea Scriitorilor. Deși procentul este foarte mic, mulți editori n-au respectat legea fără să sufere vreo consecință. Președintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, nu-și drămuiește cuvintele și îi acuză pe editori de evaziune fiscală, întrucât nu dau cifre reale nici în ce privește tirajele, nici în ce privește vânzările. Introducerea timbrului literar, a unui timbru care să fie lipit precum odinioară pe carte, ar pune capăt, susține Nicolae Manolescu, evaziunii fiscale. Pe de altă parte, adaugă președintele Uniunii Scriitorilor, majorarea cu un leu a prețului unui exemplar este nesemnificativă și nu l-ar descuraja pe cititorul potențial. Fapt este că spiritele s-au inflamat, iar proiectul de lege va fi, pare, să rediscutat înainte de a ajunge pentru validare în Camera Deputaților. Retrimiterea legii a fost provocată de reclamațiile pe care le-au făcut editorii altor reviste ce nu țin de Uniunile de Creație. Acolo a funcționat perfect zicala românească binecunoscută, aceea cu să moară și capra vecinului. Din astfel de manevre subterane, ca și din polemicile inflamate despre timbrul literar, are de pierdut, în fapt, tocmai cultura română. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Punem punct emisiunii noastre. La ora 7 ascultați ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.